إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ولقد فاز المتقون نزام الإسلام نوصيني pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض ويضل الضالة وتعرض الحاجة رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. نزام الإسلام حديثي إلى بوكيونا ابن عباس رضي الله عنهما ينا باباكي الله أغرضنا وتويلي ابن عباس alisema ya kuwa mtume rahma na amani ziwe juu yake alisema kuambia waislamu wote man arada alhajja yeyote atakaye kusudia kwenda kuhiji kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo na kwa hivyo anaona kuwa yuko tayari kabisa kwenda kuhiji falyataajjal mtume anasema basi asicheleweshe jambo hili la kwenda kuhiji aweze kuliharakisha ikiwa mwaka huu umepata uwezo usicheleweshe ukasema kuwa tena mwakani ingawa mwaka huu na uwezo ungeenda lakini acha tena mwakani ikafika mwakani ukasema wacha tena mwaka mwingine mtume anasema la usifanye hivyo kwa nini mtume anasema kuwa فإنه قد يمرض المريض kwani kwa hakika anaweza akawa mgonjwa muislamu ule ugonjwa ukawa sababu ya kwa tena umeshindwa kwenda kuhiji mwaka unaokuja ukawa ni mgonjwa kwa bistiri hali mwaka huu ulikuwa ni mzima lakini ukachelewesha watadhillu adhalatu zamani watu walikuwa kienda kuhiji na ngamia farasi, punda na watu wengine kwa miguu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala mwambie Ibrahim wa adhin fi nnasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamirin atina min kulli fajin amin. Sasa mtume anasema kuwa huyo ngamia ambaye umemwandaa ya kuwa uende kuhiji na yeye anaweza kupotea. Kwa hivyo madamu umepata ngamia mwaka huu na unazali matumizi ambayo yanakutosheleza kwenda kuhiji na ukaregea, mtume anasema la, usingojee ukachelewesha, kwani huyo ngamia unaweza ukafika mwaka ujao na ukawa tena hauna ngamia. Wataarudul haja, na inaweza ikatokea haja nyingine yoyote ikawa ni pingamizi usiende kuhiji. Mfano kama sasa pasipoti kapotea, ama hata kukatokea sababu ya kuwa sasa nchi yenu haiwezi kwenda kuhiji mwakani kwa sababu moja ama nyingine, na mambo mengi ambayo hutokea ambayo mwanadamu haweza kuyatarajia. Hadithi hii ilipokewa na Ibn Majah na hadithi ambayo ni sahihi, sanadi yake ni sahihi. Maana yake ni hadithi hii, mzangu Islamu, inamaanisha kuwa Muislamu anatakiwa atilie umuhimu kuharakisha kwenda kuhiji kabla ya kufikiwa na kizuizi ambacho hakitarajii, na kikawa chenye kumzuia kwenda kuhiji, ili hali kabla ya hapo alikuwa ana uwezo na ilikuwa hakuna pingamizi, lakini akachelewesha. Hadithi nyingine ipokewa na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah azza wa jalla yaqulu. Abu Sa'id anasema kuwa tuma rahma na amani ziwe juu yake, kwa hakika alisema Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna abdan, hakika mja, sahahtu lahu jismahu, nimempa afya njema kabisa kwa mwili wake akawa hana maradhi, wa awsa'tu alayhi fil ma'isha, na nikawa nimemneemesha, nimempa fadhila ya mali akawa mali yake ni nyingi na ni kunjufu na mtosha kwenda kuhiji, na hata ikabakia yamdi alayhi khamsatu awami, na kisha anapitiwa na miaka mitano, la yafidu ilayya, na haendi kuhiji kuzuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-Kaaba, na msikiti mtakatifu kwa ajili ya kufanya ibada ya hija, la mahrumu. Mtu huyo kwa hakika atakuwa ni katika wale walio haramishiwa. Haramishiwa nini? Watakuwa ni katika wale walio haramishiwa al-khairu al-kathir, ana khairi nyingi sana zinazopatikana kwa atakayekwenda kuhiji. Wal-ajru al-adhim, na pia atakuwa ameharamishiwa malipo makubwa zaidi anayapata mwenye kwenda kuhiji. Wa umumu al-maghfira, na pia atakuwa ameharamishiwa mtu huyo msamaha wa jumla ambao Allah subhanahu wa ta'ala hutoa kwa mahujaji siku ya Arafa, wa ziada thawabu, na hata kuzidishiwa thawabu nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwazidishia wenye kwenda kuhiji. Yote haya mtu huyo atakosa. Kwa nini? Kwa kuwa hakwenda kuhiji ili hali Allah amempa afya njema, ili hali Allah amempa mali ya kutosha nyingi, lakini akawa hatumii fursa hiyo kwenda kuhiji. Hadithi hii inamaanisha kuwa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha mja wake neema ya afya, akawa ni mzima wa afya katika mwili wake, na kisha pia Allah akakuwa amempa neema ya mali, mali nyingi, fadhila kubwa kutoka kwake, Allah anapenda kukuona unatumia neema hiyo uende uhiji. Na ukishahiji, hadithi inamaanisha kuwa usione kuwa basi kutosha, kwa sababu tayari ushatekeleza wajibu. Allah anataka maadamu ile neema bado uko nayo, afya njema, mali bado ipo, basi kila baada ya miaka mitano angalau mla kuhiji hija nyingine. Ndugu zangu Waislamu, sahihi tuko ndani ya mwezi wa Dhulqa'da, mwezi ambao tuko mwisho mwisho kabisa wa mwezi huu. Leo ni tarehe 25, zimbakia siku ngapi? 4 peke yake tukamilishe mwezi huu, ama 5 tuingie Dhulhijja, mwezi ambao ndio mwezi wa ibada hii tukufu ya hija. Na kwa sasa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kuwa watakuwa ni wenye kuhiji mwaka huu, tayari kuna wale washaanza kuondoka na kuna wale wanajipanga sahihi kuondoka wakati wote. Sasa kwa sababu lazima tuweze kulizungumzia jambo hili la hija kwa kuhamasisha nafsi zetu na ndugu zetu wanaofikia, lakini pia kwa kuweza kujitamanisha jambo hili ambalo kwa hakika ni katika ibada adhimu zaidi katika Uislamu, ili tuweze kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwa wale ambao hawajaenda kuhiji, angalau Allah awape uwezo huo, na kwa wale ambao Allah hawajaenda kwenda kuhiji, angalau pia Allah wajalie tena warejelee kwenda kuhiji mara nyingine. Ndugu zangu Waislamu, hija ina faida nyingi sana, faida nyingi sana ambazo hii hutuba haitoshi kueleza faida zote hizo, lakini kwa jumla faida za hija, kuna faida za hapa duniani unazozipata Uislamu na kuhiji, lakini pia kuna faida siku ya kiyama utakazozipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufufuliwa. Baadhi ya faida za hija za hapa duniani, hadithi iliyopokewa na Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: tabi'u baina al-hajj wal umrah. Mtume anasema ya kuwa fatanisheni kati ya hija na umra, yani kila unapoenda kuhiji baada ya miaka mitano tena tena kuhiji, kama tulivyosema kwa hadithi iliyotangulia, unapoenda kufanya umra mwaka huu, ukipata uwezo mkali tena enda hivyo kuridhisha kabisa, usichoke kwenda kufanya ibada hizi mbili. Mtume anasema fa innauma, kwani hizi ibada mbili yunfiyani al-faqra wadh-dhunuba, huwa ni sababu ya Muislamu kufutiwa na kuondolewa katika maisha yake hapa duniani ufakiri, na hata kuondolewa madhambi ambayo anayo. Hija na umra kwa Muislamu hufuta kabisa madhambi yake, lakini pia huwa ni ibada zinazomhifadhi Muislamu ambaye ameenda hija kwa sababu ya kuwa na mali. Sasa hiyo hija uliyohiji kwa mali yako, hiyo inakuhifadhia mali yako, usifakirike usifilisike. Hadithi ipokewa na Ibn Mas'ud na hata Jabir kapokea hadithi. Hadithi nyingine, na hadithi hii iko kwenye kitabu cha Al-Bazar na Sheikh Al-Albani amesahihisha katika Sahih al-Jami'. Lakini hadithi nyingine mzangu Islamu pia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam inayoeleza fadhila ya hija na hata fadhila ya umra. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa al-hujjaju wal-umaru wafdullahi, wale mahujaji wenye kwenda kuhiji na wale wenye kwenda kufanya ibada ya umra, wafdullahi au wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Da'ahum, Allah amewaita ili wakaitekeleze ibada yake hiyo, faajabu, wakaitikia mwito wa Allah na wakaenda kutekeleza hiyo ibada. Wasaaluhu, na walipoenda kufanya ibada hiyo wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala yote waliomwomba katika kheri za kidunia na akhera, faajabu, na Allah akawajibu na kuitikia dua zao. Mzangu Islamu, miongoni mwa faida kubwa za hija atakazozipata Muislamu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari na Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma wal-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'u illa al-jannah. Hii inaeleza fadhila ya hija siku ya kiyama, ya kuwa unapofanya umra tena ukafanya umra nyingine, madhambi yote yaliyoko kati ya hizo umra mbili yanafutwa. Mtume anasema na ukihiji na hija yako ikakubaliwa kwa kuwa haukufanya dhambi na kuharibu hija hiyo, basi hija haina thawabu nyingine isipokuwa ni pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa man hajja falam yarfus walam yafsuh raja'a kayawmi waladatuhu ummuhu, atakaye hiji na asifanye madhambi yoyote ya kuharibu hija yake, si kwa maneno wala si kwa vitendo, akirejea madhambi yote huwa yamefutwa, anakuwa hana dhambi sawa na mtoto anapozaliwa siku ya kwanza na mama. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuweze kwenda hija katika maisha yetu kabla ya kifo chetu, na tujalie tukienda hija ijeni tutakamaliwe na tupate faida hizo alizotuahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sadiqil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, pamoja na kuwa ibada ya hija ina fadhila kama tulivyotangulia kutaja baadhi ya faida zake, lakini sasa kuna wengi wetu hatujajaliwa kuwa tutaenda kuhiji mwaka huu. Swali ni kuwa jena sisi huu mwezi wa Dhulhijja, kuna yapi ambayo pia tunaweza tukayafanya ili angalau tuweze kupata fadhila katika mwezi huu wa Dhulhijja unaokuja? Hadithi ipokewa na Imam al-Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Mtume alisema ya kuwa hakuna masifu siku ambazo ukifanya ndani yake ibada, ibada hiyo inakuwa ina fadhila kubwa zaidi kuliko ibada hiyo lau kama ungeifanya katika siku zingine zisizokuwa siku hizo. Mtume akasema kuwa kuliko siku kumi, akimaanisha siku kumi za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Hizo ni siku ambazo kama tumetangulia kusema tumbakisha siku nne mbele ama siku tano, kisha tunaanza kuingia katika siku hizo kumi za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Sasa ina maana kwa Muislamu atakiwa akielewa hivi aweze kuweka azma na nia na kujiandaa kwa ajili ya kuwa siku hizo zikifika, zikiingia, basi ajitahidi kufanya ibada mbalimbali, ibada ambazo kwa kawaida huwa anazifanya, lakini sasa anajitahidi kuzifanya katika masiku hayo ili aweze kupata fadhila kubwa kwa ibada hizo. Ibada kubwa ambayo hufanyika katika hayo masiku kumi, na ndio ibada ambayo yatakiwa kila Muislamu ajitahidi Allah kimjalia awe mwenye kufanya ibada hiyo katika siku kumi hizo, ni ibada ya umra na hija. Hiyo ndio ibada ambayo imetengewa siku hizo kumi, ndugu zangu Waislamu, ibada ya umra na hija. Na hiyo ni kwa wale watakaojaliwa kwenda kuhiji. Lakini pia umra wajua kuwa inafanyika mwezi wowote, lakini yule atakayefanya umra ndani ya mwezi huo wa Dhulhijja katika hizo siku kumi, hiyo umra yake haiwezi kulinganishwa kwa fadhila na umra anayoifanya katika mwezi mwingine wowote. Lakini pia mbali na hija na umra, ndugu zangu Waislamu, pia kuna ibada ya saumu. Waislamu hufunga siku hizo tisa kama alivyopokea hadithi Hafsa radhiallahu anha, akasema kuna mambo manne Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hayaachi katika maisha yake. Miongoni mwa hayo mambo ni kufunga siku tisa za Dhulhijja. Lakini ndugu zangu Waislamu, hizo siku tisa kama utashindwa, basi usiache zote, angalau ufunge hata kama ni somo Daudi. Kio unaona kuwa umekuwa ni mzito kufunga, funga siku moja, acha siku moja, ndio saumu Daudi. Ikiwa hauwezi kufunga zote, basi unashinda kufunga saumu Daudi, angalau funga zile siku za wiki, Jumatatu, Alhamisi. Ukifanya hivyo utajikuta kumfunga takriban siku tatu katika siku hizo kumi. Lakini kule ambaye atashindwa kabisa, basi ajitahidi asipitwe na siku ya Arafa, sababu hiyo ni siku ambayo Mtume ameisisitiza zaidi na akaipoteza zaidi katika kufunga kwake. Lakini pia katika hizo siku kumi, ndugu zangu Waislamu, kuna ibada ya swala ambayo inatakiwa Muislamu asikubali kupitwa na swala ya faradhi yoyote. Hivyo hivyo pia Muislamu ajitahidi kuswali swala za sunna. Natajua ya kuwa katika masiku hayo kumi, swala ambayo ni special imetengwa kwa ajili ya kufanyika katika siku hizo ni swala ya Idi, ambayo huswaliwa siku ya kumi yake, Idul Adha. Kwa hiyo atakiwa Muislamu ajitahidi kuswali swala za faradhi katika siku hizo, sunna ajitahidi pia angalau aweze kuswali kadri ya uwezo wake, lakini asiweze kuruhusu swala hili kupita, sababu swala ambayo ndio ibada ya swala ambayo hufanyika katika siku hizo kumi, ibada ambayo hakika imetengewa siku hizo. Mzangu Islamu, lakini pia hizo kumi miongoni mwa ibada ambazo tunataka Muislamu ajitahidi ni ibada ya zaka, ibada ya sadaka. Muislamu kutoa sadaka kadri ya uwezo wake, kwa kuwa ukitoa sadaka hiyo mali yako uliyotumia kutoa sadaka, au kama ungeitumia kutoa sadaka katika siku zingine, thawabu hazitoshani, fadhila hazitakuwa sawa. Lakini sadaka bora zaidi ambayo atakayo Muislamu ajitahidi kuitekeleza, Allah akimjalia uwezo, ni kuchinja al-udhiya. Hadithi iliyopokewa na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anasema, aqama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil madinati 10 awam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi ndani ya mji wa Madina miaka 10. Yudhahi, katika muda wote huo alikuwa akichinja. Hadithi mpokeo ni Imam Ahmad na Ahmad Shakir rahimahullahu ta'ala amesahisha hadithi hiyo. Na kwa yule ambaye Allah atampa uwezo na azma ya kuwa achinje udhiya, basi anatakiwa ajiandae mapema ili aweze kumchagua mnyama anayestahiki katika ibada hiyo ya udhiya, mnyama ambaye amesalimika na aibu nne, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bara ibn Azib. Mnyama huyo asiwe na kasoro katika macho yake, mnyama huyo asiwe na kasoro katika miguu yake, mnyama huyo asiwe ni mgonjwa, asiwe na kasoro katika afya yake, mnyama huyo pia asiwe ni mwembamba sana, amekonda sana kwa sababu ya kukosa yale mafuta ambayo yanapatikana ndani ya mifupa, kiasi cha kuwa hata kutembea anakuwa ni bidii kutembea kwake. Lakini pamoja na hivyo, Allah akitujalia uwezo wa kuchinja na ukawa ushajiandaa kwa kuwa umeweka nia na azma, na hata umeshamwandaa mnyama wako, basi yatakiwa Muislamu mwezi wa Dhulhijja ukiingia asiweze kukata makucha yake, na pia asinyoe nywele zake mpaka atakapochinja ile siku ya Eidul Adha, ambayo ni siku ya kumi. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Ummu Salama radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, idha raaitum hilala Dhulhijja, pindi mtakapoona mwezi umaandama wa Dhulhijja, ya kwa sababu mwezi wa Dhulhijja ushaingia, wa arada ahadukum an yudhahiya, na akawa ameweka nia na azma mmoja wenu ya kuchinja, amejiandaa mnyama wake tayari, falyumsik an sha'rihi wa athari, basi azuie makucha yake kutokata, na hata nywele yake azinyoe, asinyoe hata yubahia mpaka achinje. Kwa ndugu zangu Waislamu, nadhani tumekumbushana kuhusu ibada ya hija, kwa kuwa ndio ibada kubwa zaidi inatakiwa Muislamu akipata uwezo kutekeleza katika mwezi huu wa Dhulhijja. Lakini pia tumekumbushana baadhi ya ibada ambazo kwa wale ambao hawataweza kwenda kuhiji, tuna uwezo wa kufanya ibada hizo katika masiku hayo makubwa. Na miongoni mwa ibada ambazo pia Muislamu anatakiwa ajitahidi kufanya katika hizo kumi ni kuleta adhkar, takbir, tahlil, tasbih katika hayo masiku kumi. Lakini hasa hasa kuanzia siku ya Arafa asubuhi mpaka mwisho wa siku za ayamu tashriq, wakati wa alasiri. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikia kila la kheri tunaweza kuifanya na kila la shari tunaweza kuepuka. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.